Danas na praznik preobraženja gospodnjeg služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu posvećenom ovom prazniku na Žabljaku, a svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo prvosveštenstvo, episkop budimensko-nikšićki gospodin Ioannike sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom koji su se sabrali da na današnji divni praznik proslave slavu ovog svetog hrama Žabljačkoga. Njegovom prvosveštenstvu vladici Ioannikiju sasluživali su sveštenici iz mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije budimensko-nikšićke, otac Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, zatim sekretar eparhije budimensko-nikšićke, arhimandrit Nikifor Milović, iguman manastira Tive, otac Jeftimije Škuletić, iguman manastira Stanjevića, Jefrem Gabanović, zatim sabrat manastira Ostroga, jeromonah Sergije Rakić, zatim jeromonah Nikolaj Stamatović iz manastira Zlateša kod Biloga Polja, protoijeraj Starofor, otac Velibor Džomić, član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenik Mirčeta Šljivančanin sa sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, sveštenik banjanski otac Radenko Koprivica, parok šavnički Draženko Ristić, sveštenik iz Bilog Polja Nikola Skopljak, sasluživali su i dva đakona, otac Nikola Marović iz Nikšića i jerođakon Jovan Šljivančanin, koji je porijeklom sa Žabljaka, a sada je sabrat manastira Stanjevića. Liturgije je prisustvalo i brojno monaštvo iz eparhije budimensko-nikšićke. Tu su bile monahinje iz manastira Župe Nikšićke na čelu sa mati Efimijom, zatim monahinje iz manastira Podmalinskog Košanika na čelu sa mati Katarinom i monahinja iz manastira Dobrilovine sestra Makrina, a na liturgiji je pjevao hor prepodobnog Kozme Etovskog ravnoapostolnog svetitelja i pri hramu Vaskrsenja Hristova u Podgorici, kora koji vodi profesor muzike Ana Nenadić. Domaćin ove godišnje slave i kum slave Preobraženske 2014. godine bio je Dragan Milovanov Šljivančanin, koji je za ovu priliku pripremio trpezu bratske ljubavi nakon službe Božije. Nakon liturgijskog sabranja i pričešća jednog naroda, ulicama Žabljaka prošla je već tradicionalna litija koju je predvodio vladika Ioannike sa sveštenstvom kojim smo pomenuli i sa zaista velikim brojem vjernog naroda koji su došli sa svih strana, ne samo sa Žabljaka nego i iz Crne Gore i Srbije, a i brojni turisti koji su se danas našli na Žabljaku, uzeli su učešća u ovoj svetoj litiji, sveštenom hodu kroz grad Žabljak na centralnom trgu gradskom. Pročitano je sveto evanđelje koje je čitao vladika Ioannike i pokropio vjerni narod. U toku litijskog hoda pjevale su se pobožne pjesme koje su odjekivali i osveštavale ovaj grad. Nakon litije, ispred hrama Preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, vladika Ioannike prerezao je slavski kolač i osveštao grožđe po tradiciji, zatim se vjernom narodu obratio prigodnom besjednom, govoreći o ovom velikom prazniku gospodnjem, o značaju preobraženja Hristovoga za sveukupni rod ljudski i za spasenje čovječanstva, a također ukazavši na značaj obnove duhovnog života u eparhiji budimensko-nikšićkoj, a i u cijeloj Crnoj Gori i u našoj pomjesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je uporedio da je ova Žabljačka gora slično onoj Tavorskoj gori na kojoj se Hristos prije 2000 godina preobrazio pred svojim svetim učenicima i apostolima. Tako i danas, oni koji dođu na Žabljak uvijek se prisjećaju i uvijek uživljavaju ovaj veliki praznik Preobraženja gospodnjeg, shvatajući tako smisao domostroja spasenja roda ljudskoga. Nakon besjede vladike Ioannikija, sve prisutne sabrane vjernike, kojih je bilo oko 500, pozdravio je i ovogodišnji domaćin slave gospodin Dragan Milovanov Šljivančanin, koji je zablagodario vladici Ioannikiju i svešteniku Milivoju Joviću domaćinu, paroku Žabljačkom, a i vjernom narodu koji su se danas okupili, a svi zajedno slave ime Božije i njegovo sveto preobraženje proslavljaju. Također je naglasio da on kao domaćin i njegova porodica uzimaju blagoslov od gospoda, svjesni da je pravi domaćin u stvari gospod Isus Hristos, koji nas je sve okupio da se sabiramo oko ovoga hrama Božije preobraženskoga. Nakon pozdrava domaćina ovogodišnje slave i vladike Ioannikija ispred parohijskog doma, da sve prisutne priređena je trpeza ljubavi u toku svečanog ručka, priređen je i bogat kulturno-umjetnički program, pa su se tu našle i recitacije pjesama polaznika škole veronauke pri hramu Preobraženja gospodina Žabljaku. Zatim je guslao Guslar Sava, Bulica, Žabljaka, Por Svetog Kozme, etolskog ravnoposlovnog iz Podgorice, i on je također nastupio u toku ručka sa recitacijama, tako da je ovaj sveti i blagosloveni praznik zaista lijepo i požestveno proslavljen i ove godine na Žabljaku. Samo da pomenemo da je hram preobraženja gospodnjeg zidan 1862. godine u čast pobjede Šaranaca na Turcima, i prije neku godinu ovaj sveti hram je proslavio i 150 godina od gradnje. U toku je i njegov freskopis, više od pola hrama je freskopisano, tako da ako Bog da i ostali dio hrama do jeseni trebalo bi da se freskopiše i da ova crkva zasija u punom sjaju. Na ručku je sve prisutne također opet pozdravio njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, zablagodarivši domaćinu gospodinu Draganu Šljivančaninu, koji je ne želeći truda ni ljubavi prema svima danas ugostio sve sabrane na svečanom ručku. Također se i domaćin zahvalio opet svima koji su prisustvovali trpezi bratske ljubavi. Eto, hvala Bogu, ovaj Preobraženski sabor traje i povećava se svake godine, bude sve više i više naroda Božjeg iz svih krajeva naše otadžbine, a da će Bog da se, kao što je i vladika Joanikije poručio u besjedi nakon liturgije, da opštinske vlasti daju odobrenje i daju lokaciju za novi saborni hram grada Žabljaka, koji bi bio ukras ovog grada, koji bi također okupljao sve sabrane u toku ovih lijepih letnjih dana, najljepših dana od godine na ovim prostorima, a također i u zimskom periodu kada je ovdje veliki snijeg, kada ljudi dolaze i provode svoje odmore, a i radost onima koji ovdje žive i koji stvaraju. Tako da molimo Boga da oni koji odlučuju o gradnji hrama novog sabornog na Žabljaku dodijele lokaciju, jer je zaista veliki broj mještana grada Žabljaka potpisalo peticiju da se gradi i da se odobri lokacija za saborni hram. Neka Gospod da snage svima onima koji bi se trudili na tom blagoslovenom i svetom dijelu. A vama, poštovani slušalci, želimo svako dobro od Gospoda, pozdravljajući vas sa ovog blagoslovenog Preobraženskog sabora Žabljačkoga, sličnog onog Tavorskome, gdje se Gospod preobrazio pred svojim svetim učenicima i apostolima. Pozdravljamo vas do sljedećeg slušanja. S Bogom.